สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Happy City Transforming Our Lives Through Urban Design เป็นหนังสือสารคดีด้านการออกแบบเมืองและสังคมโดยชาร์ลส์ มอนโกเมอรีผู้เขียนตั้งคำถามสำคัญว่าทำไมสภาพแวดล้อมที่เราสร้างขึ้นจึงมีผลต่อความสุขสุขภาพจิตและพฤติกรรมของผู้คนอย่างลึกซึ้งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเมืองเป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานถนนหรืออาคารแต่เห็นเมืองเป็นระบบที่กำหนดจังหวะชีวิตโอกาสในการพบปะกันและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมอนโกเมอรีผสานงานวิจัยจากจิตวิทยาประสาทวิทยาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและผังเมืองเพื่ออธิบายว่าการออกแบบเมืองที่ดีสามารถทำให้ผู้คนเดินได้มากขึ้นพึ่งพารถน้อยลงใช้พื้นที่สาธารณะมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งบทวิจารณ์เมืองสมัยใหม่และข้อเสนอเชิงปฏิบัติสำหรับเมืองที่อยากทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเมืองไม่ได้เป็นฉากหลังแต่เป็นแรงกำหนดอารมณ์และพฤติกรรมของคนแก่นสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าการออกแบบเมืองมีอิทธิพลโดยตรงต่อวิธีที่คนคิดรู้สึกและใช้ชีวิตประจำวันมอนโกเมอรีโต้แย้งว่ารูปแบบถนนความหนาแน่นของย่านที่อยู่อาศัยระยะทางในการเดินทางและสภาพแวดล้อมรอบตัวล้วนส่งผลต่อระดับความเครียดความโดดเดี่ยวและความพึงพอใจของผู้คนหนังสือจึงย้ายจุดสนใจจากคำถามว่าเมืองดูสวยหรือไม่ไปสู่คำถามที่สำคัญกว่าคือเมืองทำให้มนุษย์อยู่ได้ดีขึ้นหรือไม่แนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะมันเชื่อมสถาปัตยกรรมกับสภาวะภายในของมนุษย์อย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงรสนิยมด้านดีไซน์ผู้อ่านจะเห็นว่าการตัดสินใจเรื่องการวางผังเมืองไม่ได้เป็นเรื่องเทคนิคเฉพาะของนักผังเมืองเท่านั้นแต่เป็นการตัดสินใจที่กระทบคุณภาพชีวิตของประชากรจำนวนมากในระยะยาวประเด็น2บทเรียนจากเมืองสมัยใหม่คืออันออกแบบที่เน้นรถมากเกินไปทำให้คนเหนื่อยและแยกจากกันหนังสือวิจารณ์โมเดลเมืองที่กระจายตัวออกไปเป็นชานเมืองและพึ่งพารถยนต์เป็นหลักโดยชี้ว่าระบบนี้อาจเคยดูน่าอยู่กว่ายุคเมืองอุตสาหกรรมที่แออัดแต่ในระยะยาวกลับสร้างภาระต่อชีวิตประจำวันผู้คนต้องใช้เวลาบนท้องถนนมากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นและมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านน้อยลงมอนโกเมอรีไม่ได้ปฏิเสธความสะดวกของรถยนต์โดยตรงแต่ชี้ว่าการทำให้รถเป็นศูนย์กลางของเมืองทำให้จังหวะชีวิตของคนถูกกำหนดด้วยการเดินทางที่ยาวและเหนื่อยล้าหนังสือจึงเสนอให้กลับมามองเมืองแบบที่ช่วยลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นและทำให้กิจกรรมประจำวันอยู่ใกล้กันมากขึ้นประเด็นนี้สำคัญเพราะสะท้อนว่าความรู้สึกอิสระจากรถไม่ได้เท่ากับคุณภาพชีวิตที่ดีเสมอไปหากโครงสร้างเมืองทำให้คนต้องเสียเวลาและพลังงานไปกับการเดินทางตลอดวันประเด็น3พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวคือโครงสร้างพื้นฐานของความสุขในเมืองอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือบทบาทของสวนสาธารณะลานสาธารณะสวนชุมชนและพื้นที่สีเขียวในฐานะองค์ประกอบที่ทำให้เมืองน่าอยู่โกเมอรีเห็นว่าพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้เป็นของตกแต่งหรือสิ่งฟุ่มเฟือยแต่เป็นจุดที่ผู้คนได้พบกันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมของชุมชนเขาเชื่อมผลการศึกษาที่บ่งชี้ว่าการเข้าถึงธรรมชาติช่วยลดความเครียดและส่งเสริมสุขภาพจิตเข้ากับการออกแบบเมืองที่ควรมีต้นไม้หลังคาเขียวสวนขนาดเล็กและพื้นที่พักผ่อนกระจายตัวอย่างเหมาะสมเหตุผลเชิงลึกของแนวคิดนี้คือความสุขของเมืองไม่ได้เกิดจากความสะดวกของทางกายภาพอย่างเดียวแต่เกิดจากโอกาสในการพักสายตาพักใจและมีปฏิสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับคนอื่นพื้นที่สาธารณะที่ดีจึงทำหน้าที่ทั้งด้านสุขภาวะและด้านสังคมพร้อมกันประเด็น4การเดินการเข้าถึงใกล้บ้านและการพบเจอโดยบังเอิญทำให้ชีวิตเมืองสมดุลกว่าหนังสือให้ความสำคัญกับการเดินและการเข้าถึงสิ่งจำเป็นในระยะใกล้ๆเพราะเมืองที่ดีควรเอื้อต่อการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งการเดินทางไกลตลอดเวลาคอนโกมารีชี้ว่าเมื่อร้านค้างานบริการและพื้นที่พบปะอยู่ใกล้กันผู้คนจะมีโอกาสเดินมากขึ้นเคลื่อนไหวมากขึ้นและเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านมากขึ้นแนวคิดนี้สัมพันธ์กับประเด็นเรื่องความยาวของการเดินทางที่พอเหมาะซึ่งสะท้อนว่ามนุษย์มักต้องการระยะเวลาที่ไม่ยาวเกินไปในการไปทำงานหรือทำธุระประจำวันเพราะการเดินทางที่ยืดเยื้อบั้นทอนอารมณ์และพลังงานหนังสือยังเน้นความสำคัญของการพบเจอโดยบังเอิญในย่านที่ออกแบบดีซึ่งช่วยสร้างสังคมที่มีชีวิตชีวาว่าเมืองที่ผู้คนแยกตัวอยู่ในรถหรือบ้านของตนเองแนวคิดนี้ทำให้เห็นว่าความหนาแน่นที่ออกแบบดีอาจสร้างความสุขได้มากกว่าความกระจายตัวที่ดูโปร่งโล่งแต่ทำให้คนโดดเดี่ยวประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้ผสานวิทยาศาสตร์กับผังเมืองเพื่อเสนอว่าการทำเมืองให้ดีคือการลงทุนด้านมนุษย์ความโดดเด่นของ Happy City อยู่ที่การเชื่อมหลายสาขาเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผลทั้งจิตวิทยาประสาทวิทยาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการวางผังเมืองมอนโกเมอรี่ไม่ได้เขียนในฐานะนักทฤษฎีลอยตัวแต่ใช้กรณีศึกษาและงานวิจัยเพื่อชี้ว่าเมืองที่ออกแบบดีสามารถแก้ปัญหาทั้งเรื่องสุขภาพความสัมพันธ์ทางสังคมและความยั่งยืนได้พร้อมกันหนังสือจึงไม่ใช่เพียงการบอกว่าเมืองแบบไหนน่าอยู่กว่าแต่เป็นการอธิบายว่าทำไมการตัดสินใจด้านโครงสร้างเมืองจึงมีผลต่อความสุขในระดับสังคมขายังวิพากษ์แนวคิดการผังเมืองสมัยใหม่บางแบบที่สวยงามในทางทฤษฎีแต่ไม่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยจริงจุดนี้ทำให้หนังสือมีทั้งมิติวิจารณ์และมิติสร้างสรรค์เพราะไม่ได้หยุดที่การชี้ปัญหาชวนคิดว่าควรออกแบบเมืองใหม่อย่างไรให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางมากขึ้นโดยสรุปโอปีซิตี้เหมาะกับนักผังเมืองสถาปนิกผู้กำหนดนโยบายนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่สนใจว่าเมืองมีผลต่อชีวิตประจำวันอย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเดินทางระหว่างที่สาธารณะความหนาแน่นของเมืองและสุขภาวะทางใจอย่างเป็นระบบคนที่ทำงานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการคมนาคมการพัฒนาเมืองจะได้กรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงๆส่วนผู้อ่านทั่วไปจะได้มุมมองใหม่ว่าความสุขไม่ได้ขึ้นกับตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ถูกหล่อหลอมโดยโครงสร้างเมืองรอบตัว